Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរនៅអាមេរិកប្រារព្ធខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែតុលាអំពីហេតុអ្វីគួរធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមក្រោយទទួលទានអាហារបាន2ម៉ោងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យធ្វើសកម្មភាពនានាគណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារការការពារកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺត្រូវបានប្រារព្ធដោយបាតុកម្មចំនួន4ថ្ងៃជាប់គ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាដែលរៀបចំឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបាតុករដែលមកពីរដ្ឋនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនិងជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មបានថ្លែងថា
ខែនេះជាខែតុលាអញ្ចឹងយើងទីទីឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នៅក្នុងទាំង18ប្រទេសដែលមានហត្ថលេខីហ្នឹងឲ្យជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅម្ដងឲ្យចូលរួមឡើងវិញសើរឺនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅក្នុងនោះគឺត្រូវការពីបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដជាពិសេសទៀតគឺឲ្យមានការបញ្ចេញមតិហើយនឹងស្ដារលទ្ធិជាតិតាមកម្ពុជា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីចំនួនខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺសម្រេចបានជាច្រើនចំណុចដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅលើជ្រុងនៃការធានាការការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅតែមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមតវ៉ានេះយល់ឃើញថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅមិនទាន់បានល្អនៅឡើយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍពួកគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅពេលខាងមុខហើយពួកគេនៅបន្តការទាមទារបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដកចេញពីគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក៏ដោយហើយការទាមទារលើកនេះក៏ពួកគេទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងនោះផងដែរកញ្ញាឈឿនសុកនិនតំណាងបាតុករម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ដល់បាតុករពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តធ្វើបាតកម្មថា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកត្រូវតែធ្វើជាសម្លេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្លួននៅក្នុងស្រុកខ្លួនខាងយើងបានច្បាស់ហើយថាពួកគាត់អត់មានសម្លេងទេ
អ្នកស្រីមួសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមិនទាន់អនុវត្តបាននៅឡើយហើយទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមអនុសាសន៍ចំនួន10ចំណុចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិជនជាតិដើម អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលនៅរបាយការណ៍ជាពិសេសមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍ទេគឺអ្វីដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិគេយល់ឃើញថាជាដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងបរិបទនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដ៏សំខាន់កិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែទាត់ចោលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែន
លោកអិនដារ៉ាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានរិះគន់ផែនការ10ចំណុចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការរីកចម្រើនជាក់ស្ដែងដែលមាននៅលើផ្នែកកំណែទម្រង់ច្បាប់និងស្ថាប័នវិធានការប្រឆាំងអូក្រិតកម្មនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចបញ្ហាដែលកើតមានឡើងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់តាំងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនានាគឺនៅតែជាចំណុចខុសគ្នារវាងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះទង្គិចទាំងនេះចង់បានគឺការជួបនិយាយគ្នាដោយមានភាគីអន្តរជាតិដឹងឮដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ការធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះអាចប្រាប់យើងថាអាហារណាដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងហើយអាហារណាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបាននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូនីវ័តនៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែតុលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមក្រោយទទួលទានអាហារបានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដែលមាននាងខ្ញុំហុងចិន្តាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែតុលានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងបកស្រាយប្រធានបទអំពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្កររយៈពេល2ម៉ោងក្រោយទទួលទានអាហារចុះសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
អបាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺការធ្វើតេស្តឈាម2ម៉ោងក្រោយអាហារដោយប្រើប្រដាប់ជួសឈាមហៅថា glucometer លទ្ធផលនៃតេស្តជាតិស្ករ2ម៉ោងក្រោយអាហារនេះអាចផ្ដល់មកយើងនៅដំណឹងដ៏សែនសំខាន់តេស្តនេះអាចបង្រៀនបងប្អូនឲ្យដឹងថាតើប្រភេទអាហារមួយណាដែលធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងនិងប្រភេទអាហារមួយណាដែលមិនបណ្ដាលឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំង
ចាជាកិច្ចចាប់ដើមនេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយរំលឹកទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA យើងថាតើកម្រិតជាតិស្ករប៉ុណ្ណាដែរដែលជាកម្រិតជាតិស្ករធម្មតា
តាមអនុសាសន៍ចំពោះអ្នកដែលមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមជាធម្មតាជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវមានពី70មីលីក្រាមទៅ100មីលីក្រាម8ម៉ោងមុនពិសារអាហារដែលពាក្យពេទ្យហៅថា fasting ដបនេះមានទឹកចំនួន5លីត្រអាហារដែលខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ទឹកចំនួន5លីត្រពីព្រោះឈាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាមធ្យមមាន5លីត្រដុំស្ករមួយដុំនៅក្នុងចាននេះវាមានចំនួនស្ករ4ក្រាមដូចដែលគេបានចុះនៅលើប្រអប់វានេះមានបងប្អូនយើងណាចង់ទាយមើលទេថាបើខ្ញុំចង់បានកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកនេះហើយស្មើទៅនឹងកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតានៅក្នុងឈាមរបស់យើងសួរថាតើយើងត្រូវការស្ករនេះប៉ុន្មានដុំទៅដាក់នៅក្នុងទឹកនេះ5ដុំឬក៏3ដុំចម្លើយគឺថាតែមួយដុំនេះគត់បងប្អូននេះសឹងថាมันគួរឲ្យជឿបានអមន្តសេចក្តីថាបើខ្ញុំដាក់ស្ករតែមួយដុំតូចនេះចូលទៅក្នុងដបនេះពេលស្ករវារលាយសពទៅទឹកនេះឥឡូវនឹងមានកម្រិតជាតិស្ករស្មើទៅនឹងកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតានៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយបើខ្ញុំបន្ថែមស្ករមួយកូនដុំទៀតជាបន្ថែមទៅក្នុងទឹកនេះកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងទឹកនេះឥឡូវគឺជាកម្រិតជាតិស្ករនៃអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមអមន្តសក្តីថាកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតានៅក្នុងឈាមមនុស្សធម្មតានិងកម្រិតជាតិស្ករនៃអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមមានការខុសគ្នាតែខ្ទង់ស្ករមួយដុំតូចនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺ stroke មានជំងឺបេះដូងមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងពិការភ្នែកហើយបើយើងអាចរៀនសូត្រឲ្យដឹងថាតើអាហារមួយណាដែលនាំឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយអាហារណាដែលมันធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់គឺថាយើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងលែងមានជំងឺឈាមផ្អែមទៀតផងក៏អាចដែរបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទៅដឹងថាអាហារណាដែលយើងទទួលទានទៅធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ហើយអាហារណាដែលយើងទទួលទានទៅមិនធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់
ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញកាន់តែជាក់ស្ដែងទៅទៀតខ្ញុំបានពាក់ប្រដាប់មួយនេះហៅថា Nexicom G7 ដែលជាប្រដាប់សម្រាប់ឆែកជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងជាប់រហូតអមន្តន័យថាប្រដាប់នេះវានឹងវាស់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ញុំរាល់5នាទីហើយនេះក៏បានន័យដែរថាវាវាស់កម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំ288ដងក្នុង24ម៉ោង
ចុះលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើបទពិសោធន៍របស់លោកលើកដំបូងជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទមានព្រឹកមួយគេមានការជប់លៀងមួយនៅក្នុង clinic ខ្ញុំហើយខ្ញុំញ៉ាំ bagel មួយនិង cafe Starbucks ហៅថា ice brown sugar oat milk shaken espresso ដែលជាប្រភេទ cafe ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត bagel មួយមានជាតិស្ករខ្ទង់ប្រហែល48ក្រាមហើយចំណែក cafe ខ្ញុំមានជាតិស្ករ22ក្រាមបានន័យថាសរុបទាំងអស់វាមានជាតិស្ករ70ក្រាមហើយតាមអនុសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវកំហិតជាតិស្កររបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើស36ក្រាមបើយើងជាមនុស្សប្រុសហើយបើជាស្រីវិញ ត្រូវកុំឲ្យលើស25ក្រាមដូច្នេះជាតិស្ករខ្ញុំនៅក្នុងអាហារទាំងពីរនេះដែលគ្រាន់តែជាអាហារពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺថាវាលើសនៃអនុសាសន៍ប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅ2ដងស្រេចទៅហើយបងប្អូនហើយមុននឹងខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនេះប្រដាប់ឆែកជាតិស្ករនេះប្រាប់ខ្ញុំថាជាតិស្កររបស់ខ្ញុំមានខ្ទង់106មីលីក្រាមគ្រាន់តែញ៉ាំហើយភ្លាមជាតិស្ករខ្ញុំឡើងយ៉ាងលឿនរហូតទៅដល់294មីលីក្រាមហើយទាល់តែ4ម៉ោងក្រោយមកទើបធ្លាក់ចុះមកនៅ80មីលីក្រាមដែលជាកម្រិតជាតិស្ករជាធម្មតារបស់ខ្ញុំមុនពិសារអាហារបងប្អូនគិតមើលបើខ្ញុំមិនបានពាក់ប្រដាប់នេះទេខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងខ្លួនតតែសោះថាជាតិស្កររបស់ខ្ញុំឡើងខ្ពស់ដល់ម្លឹងអាការឡើងជាតិស្កររហ័សយ៉ាងដូចនេះពាក្យពេទ្យគេហៅថា sugar spike ពេលយើងមាន sugar spike នេះម្ដងលំពេងរបស់យើងក៏ត្រូវតែខំបញ្ចេញជាតិ insulin ឲ្យកាន់តែច្រើនតាមនោះដែរហើយបើយើងមាន sugar spike របៀបនេះកាន់តែញឹកញាប់ឡើងលំពេងរបស់យើងក៏ត្រូវតែបញ្ចេញជាតិ insulin កាន់តែច្រើនដែរជាតិ insulin มันខុសគ្នាពីកាហ្វេយើងប៉ុន្មានទេបាទអមនបងកាហ្វេមួយកែវអាចជួយយើងកុំឲ្យងងុយគេងបានក្រោយមក2កែវទៅបាត់ងងុយបន្ទាប់មក3កែវបានសេចក្តីថាយូរយូរទៅខ្លួនយើងវាស៊ាំនឹងកាហ្វេអ៊ីនស៊ូលីនក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងមានអ៊ីនស៊ូលីនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្លួនយើងវាស៊ាំទៅនឹងជាតិអ៊ីនស៊ូលីននេះដែលជាទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមបងប្អូនมันអាចជួសឈាម288ដងក្នុង24ម៉ោងដោយប្រដាប់តែខ្ញុំពាក់នេះមែនប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដកពិសោធន៍ស្វែងរកកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់បងប្អូនដោយប្រើម៉ាស៊ីនជួសឈាម glucometer នេះ2ម៉ោងក្រោយពេលពិសារអាហារតាមរបៀបនេះបងប្អូនក៏អាចដកពិសោធន៍ឲ្យដឹងដែរថាតើអាហារណាដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់និងអាហារណាដែលមិនធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់តាមអនុសាសន៍កម្រិតជាតិស្ករ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចចំពោះអ្នកដែលមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមត្រូវកុំឲ្យលើស140មីលីក្រាមហើយចំពោះអ្នកដែលមានឈាមផ្អែមជាទូទៅគួរកុំឲ្យលើស180មីលីក្រាម
លោកវិចារបណ្ឌិតមានខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទិនទៅនឹងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏មានចម្ងល់ផងដែរចានោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានបាយប្រចាំថ្ងៃថាបង្អែមទៅចុះផ្អែមនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅគឺយើងដឹងថាមានជាតិស្ករច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណែកបាយវិញគឺនៅពេលដែលយើងទទួលទានมันមានជាតិផ្អែមនោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែហាមប្រាមមិនឲ្យយើងទទួលទានបាយច្រើនចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបកស្រាយអំពីចម្ងល់មួយនេះចា
ជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញថាជាតិស្ករគឺជាប្រភពធម្មពលសំណាប់ចិត្តនៃខ្លួនយើងនៃសាច់ដុំយើងអ្វីដែលយើងធ្វើដូចជាយើងដើរយើងជិះកង់យើងរត់ឬក៏ខ្ញុំដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយបងប្អូននៅពេលនេះទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវការជាតិស្ករជាធម្មពលដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយអំពីជាតិស្ករខ្ញុំមិនសំដៅតែទៅលើជាតិស្ករមែនទែនទេបាទគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្វីៗដែលមានជាតិផ្អែម សូមជម្រាបថាជាតិផ្អែមវាមាន2យ៉ាងជាតិផ្អែមម្យ៉ាងពេតគេហៅថា starch ដូចជាបាយឬក៏អ្វីៗដែលធ្វើអំពីម្សៅដូចជានំប៉័ងគុយទាវមីនំបញ្ចុកនិងលតជាដើមអាហារទាំងអស់នេះពេលយើងទទួលទានវារសជាតិវាមិនផ្អែមដូចរសជាតិស្ករទេប៉ុន្តែវាមានជាតិផ្អែមខ្ញុំនៅចាំពេលរសនៅក្នុងរបបប៉ុលពតពេលបានបាយញ៉ាំម្ដងខ្ញុំចង់និយាយពីបាយមែនតើបងប្អូនមិនមែនបបររៀងខ្លោចទេគឺថាមានអារម្មណ៍ថាជាតិបាយយើងសែនផ្អែមហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រូពេទ្យហាមយើងកុំឲ្យពិសាអ្វីដែលមានជាតិ starch ដូចបាយរបស់យើងនេះច្រើនពេកជាតិផ្អែមម្យ៉ាងទៀតគឺជាតិផ្អែមដូចស្ករតែម្ដងដែលគេហៅថា sugar គឺអ្វីដែលពេលយើងដាក់ចូលមាត់យើងភ្លាមយើងមានអារម្មណ៍ថាផ្អែមដូចស្ករតែម្ដងឧទាហរណ៍បង្អែមគ្រប់មុខដូចជាចេកខ្ទិះបបរចដៅបបរលតឬក៏ភេសជ្ជៈដូចជាទឹកក្រូចកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកទឹកអំពៅជាដើមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែផ្អែមដូចស្ករគឺនៅក្នុងចម្ពោះនេះហើយចម្ពោះអាហារទាំងពីរនេះគេហៅថា carbohydrate ហៅកាត់ថា carbsបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខាប់នេះហើយរាងកាយរបស់យើងនឹងបំបែកជាតិទាំងនេះឲ្យទៅជាជាតិស្ករដែលពាក្យពេទ្យហៅថា glucose ហើយគឺកម្រិតជាតិ glucose នេះហើយដែលជាកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើង
ចំណុចសំណួរបន្ទាប់របស់នាងខ្ញុំនោះគឺថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចទើបអាចទាញជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងឲ្យចុះមកកម្រិតធម្មតាវិញបានលោកចាំបណ្ឌិត
ឧទាហរណ៍មួយដែលងាយយល់គឺសូមបងប្អូនម្នាក់សួរខ្លួនឯងមើលថាតើអាហារអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនចូលចិត្តបរិភោគបើសិនជាយើងជាអ្នកចូលចិត្តតែបាយនំប៉័ងចូលចិត្តតែគុយទាវមីឆាលតឆាចូលចិត្តតែទឹកក្រូចទឹកកឡុកឬទឹកអំពៅឬក៏កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកឬក៏បង្អែមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងនេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនចូលចិត្តតែ carbs មានន័យថាអាហារដែលបងប្អូនចូលចិត្តទាំងនេះគឺសង្ឃថា 100% ជា carbs ហើយមូលហេតុដែលឈាមរបស់ខ្ញុំឡើងរហូតដល់294ពីព្រោះអាហារខ្ញុំពេលព្រឹកនោះគឺវា 100% ជាជាតិខប់ហើយបើយើងបរិភោគតែជាតិខប់ដូច្នេះយើងពិតជានឹងមានគេហៅថា sugar spike កាន់តែច្រើនហើយមិនយូរមិនឆាប់បងប្អូននឹងមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងត្រូវឈប់បរិភោគអាហារទាំងអស់នេះទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏នៅតែញ៉ាំគុយទាវញ៉ាំនំបញ្ចុកនំប៉័ងទាំងអស់នេះដែរពីព្រោះវាជាម្ហូបអាហារដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ថាអាហារណាដែលមានជាតិខាប់ច្រើនដែលយើងគួរកុំពិសាញឹកញាប់ពេកដើម្បីជៀសវាងការឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើង
ចិត្តលោកវិចារបណ្ឌិតនាងខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាមានម្ហូបអាហារជាច្រើនដែលលោកវិចារបណ្ឌិតរៀបរាប់ហ្នឹងគឺថាមានជាតិស្ករខ្ពស់តើលោកវិចារបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់ថាតើម្ហូបអាហារណាដែលមានជាតិស្ករទាបហើយយើងអាចពិសាទៅគឺមិនធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់បាន
ការព្យាយាមចង់កាត់បន្ថយអាហារដើម្បីកុំឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឡើងខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តទាំងខ្ញុំទាំងគេពីព្រោះយើងត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលយើងធ្លាប់ចូលចិត្ត ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺមានអាហារជាច្រើនទៀតដែលมันមានជាតិខាប់ច្រើនចំពោះអាហារដែលមានជាតិខាប់តិចមាន3យ៉ាងទី1បន្លែបន្លែมันគ្រាន់តែមានជាតិខាប់តិចប៉ុណ្ណោះទេបាទវាមានទាំងជាតិសរសៃដែលពាក្យពេទ្យហៅថា fiber ដែលអាចទៅរុំព័ន្ធអាហារដែលមានជាតិផ្អែមរបស់យើងទៅកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមកុំឲ្យវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងលឿនពេកទៀតផងទី2ជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលយើងហៅថាជាតិសាច់ប៉ុន្តែគ្រាប់ផ្លែឈើជាច្រើនទៀតក៏មានជាតិប្រូតេអ៊ីននេះដែរជាតិប្រូតេអ៊ីនវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆាប់ឆ្អែតខុសគ្នាឆ្ងាយពីជាតិស្ករដែលកាលណាយើងញ៉ាំហើយវាធ្វើឲ្យយើងរឹតតែចង់ញ៉ាំទៀតទី3អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះមិនមែនជាតិខ្លាញ់ក្នុងសាច់ជ្រូកសាច់គោឬសាច់មាន់ទេថ្មីបាត់តែខ្លាញ់ទាំងនេះมันធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់មែនប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ដែរជាតិខ្លាញ់ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីគឺខ្លាញ់ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងដូចជាខ្លាញ់មកពីត្រី salmon មកពីត្រី sardines ឬក៏មកពីផ្លែប៊ឺដែលពាក្យគេហៅថា avocado ឬក៏ដូចជាការប្រើប្រេង olive ជំនួសខ្លាញ់ជ្រូកឬជំនួសប្រេងអាទៀតទៀតអាហារទាំង3ប្រភេទនេះมันគ្រាន់តែมันធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករយើងมันឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺថាវាថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យយើងចុះទម្ងន់ទៀតផងបាទ
ចាដូចសពមួយដងដែរតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីលទ្ធផលនៃការកាត់បន្ថយជាតិខាប់នៅក្នុងអាហារយើងរូបនេះបង្ហាញអំពីកម្រិតជាតិស្កររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាតិស្ករខ្ញុំឡើងដល់210មីលីក្រាមនៅក្នុងម៉ោង9ព្រឹកបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំផ្លែ peach មួយផ្លែអនងកាហ្វេជាមួយគ្រីមខ្ញុំឆុងខ្លួនឯងនៅផ្ទះពីព្រោះអាហារទាំងពីរនេះវា 100% ជាខប់ចំណែកនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងបាយល្ងាចវិញកម្រិតជាតិស្កររបស់ខ្ញុំវាឡើងត្រឹមតែ130ទៅ140មីលីក្រាមតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពេលនោះខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែនិងត្រីហើយគ្មានខាប់ទេបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីប្រធានបទតាក់ទិនទៅនឹងការធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយទទួលទានអាហារចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.